Құда Нұхқа әмірі қығанда, Нұх әр қыл хайванатланы ва құшланы кішісі білән жүпләп, кемінің ішіге евалды. Нұх ва оның аялы, үш оғылы ва оғылырының аялыры му кемінің ішіг кірді. Андын Құда кемінің ішігіні өзі япты.